Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Od pondelka sa otvárajú terasy aj fitness centra. Hlavný hygienik spresnil, za akými podmienkami. Rusko oznámilo začiatok sťahovania vojakov z Krymu a z východných hraníc Ukrajiny. Brusel ich odsun pozorne sleduje. V kňazskom seminári v Spišskej Kapitule tento týždeň špeciálne myslia na nové duchovné povolania. Najbližšia polhodina bude na Rádiu Lumen patriť aktuálnym informáciám z domova i zo sveta. Pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Hlavný hygienik dnes vydal usmernenie, ako budú od pondelka fungovať terasy a fitness centrá. Na otvorených terasách nestanovuje počet ľudí pri stole ani to, či môžu byť len z jednej domácnosti. Medzi stolmi však musí byť odstup 2 metre. Vysvetľuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.
Pripomíname, že pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní, respektíve iný doklad o výnimkách, ktoré sú stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva, ktorá reguluje vstup do priestorov prevádzok a zamestnávateľov. Zároveň sme vychádzali aj zo skúseností z praxe. Prevádzkovateľom sa minulý rok ťažko preverovalo, či za stolom na terasách skutočne sedia osoby zo spoločnej domácnosti a vznikali tak konfliktné situácie.
Rúško či respirátor možno zložiť len na čas nevyhnutný na konzumáciu. Jedlo a nápoje sa môžu konzumovať len po sediačky. V interiéri sa jedlo podľa Dáše Račkovej konzumovať nemôže.
Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva. Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál. Príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch. Obsluha ho musí priniesť k jedlu zabalený do papierovej vreckovky.
Od pondelka sa otvárajú aj fitness centrá. Maximálna povolená kapacita bude 6 zákazníkov. Tí pri športovej činnosti nebudú povinní nosiť rúško či respirátor. O ďalších opatreniach informuje opäť Dáša Račková.
Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavená tekutým mydlom a papierovými utierkami. Je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch. Na dezinfekciu treba použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. Pri športovej činnosti je možné uplatniť si výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest. Prevádzka šatní a sprch je možná za dodržiavania základných hygienických pravidiel.
Národná diaľničná spoločnosť podpísala so spoločnosťou Skanska zmluvu na dokončenie úseku diaľnice D1 Lietavská lúčka Dubná skala s tunelom Višňové. Zmluvná cena na dokončenie 13,5-kilometrového úseku vrátane 7,5-kilometra dlhého tunela je 255 miliónov eur. Dokončený by mal byť do konca roka 2023. Podľa ministra dopravy Andreja Doležala je tento termín reálny.
Je to absurdné, je to zarážajúce, je to nepochopiteľné, je to nevysvetliteľné, že táto krajina za 30 rokov nebola schopná spojiť západ a východ Slovenskej republiky. Ale nie je to len o rýchlosti, nie je to len o komforte. Podstrečno máme 27 tisíc aut denne. Každé piate vozidlo je nákladné. Za 20 rokov, odkedy v 98. pán predseda vlády vtedy klepal základný kamen tunela Višňové. Za tých 20 rokov pod Strečnom bolo 29 smrteľných nehôd, 33 vyhasnutých životov. Ja nechcem byť patetický, ale som presvedčený, že ak by sme stavali tak, ako máme, tak to číslo je významne nižšie.
Národná diaľničná spoločnosť v marci 2019 ukončila zmluvu s pôvodným zhotoviteľom úseku z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Následne diaľničiari začali s prípravou verejného obstarávania na nového zhotoviteľa. Generálny riaditeľ NDS Juraj Tlapa verí, že v roku 2023 bude tunel Višňové súčasťou diaľničnej infraštruktúry.
Keď mi pán minister dopravy dal pred rokom tú dôveru, aby som viedol Národnú diaľničnú spoločnosť, tak úloha číslo 1, ktorú mi stanovil, bolo dosúťažiť a vybrať zhotoviteľa na dostavbu tunela Višňové s jasným cieľom. December 2023 stavba musí byť hotová a spriaznená.
Predseda vlády Eduard Heger považuje za mimoriadne dôležité, že stavba bude financovaná z eurofondov. Podotkol, že úsek po Podstrečno je pre každého vodiča, ktorý brázdi cesty Slovenska, jedným z najkľúčovejších.
Každý si vie predstaviť, čo to znamená,
keď tento úsek nie je dokončený, čo to znamená pre jeho cestu pod Strečnom. Myslím si, že každý, kto to zažil nie jedenkrát, presne vie, ako by veľmi rád sa tejto ceste vyhol.
Nový úsek Lietavská Lúčka Višňové Dubná Skala na diaľnici D1 by mal znamenať výrazné odľahčenie dopravnej situácie v Žiline. Súčasťou projektu je aj 7 mostov a po dokončení skráti cestu zo Žiliny do Martina približne o 20 minút.
Krátko z domova.
Prostredníctvom viac ako 6500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 485 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 429 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšilo 48. V nemocniciach je hospitalizovaných 1641 pacientov. Na iske je 157 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 224 osôb. V zariadeniach sociálnych služieb by sa mal prehodnotiť režim návštev, upozornila na to prezidentka Zuzana Čaputová. Adresovala preto list premiérovi Eduardovi Hegerovi, ministrovi práce Milanovi Krajniakovi a ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému. Rezort práce však pripomenul, že pred Veľkou nocou odporúčal zariadeniam sociálnych služieb vypracovať si vlastný návštevný poriadok. Dôvodom bolo, aby klienti mohli prijímať návštevy aj v čase pandémie. Smer vyzbieral 300 000 a mimoparlamentná strana Hlas 285 000 podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Potvrdili to predsedovia Robert Fico a Peter Pellegrini. Zástupcovia gastrosektoru žiadajú zníženie dane z pridanej hodnoty. Podľa nich ide o kľúčový nástroj na pomoc tomuto odvetviu. Poukázali na to, že v okolitých krajinách je sadzba DPH o mnoho nižšia. Pozitívne vnímajú dofinancovanie schémy pomoci pre cestovný ruch, ale aj schémy, ktoré boli schválené v boji proti pandémii. Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák však podotkol, že táto pomoc je len čiastočná a platí spätne za obdobie, keď boli prevádzky zatvorené.
Ale nedokáže vykryť všetky straty, respektíve náklady, ktoré ostanú na pleciach podnikateľov. Tieto dlžoby budú raz musieť splatiť a predpokladáme, že sa tak bude musieť stať v nasledujúcich týždňoch až mesiacoch, keď dôjde uvoľňovaniu opatrení ku postupnému vlastne ukončovaniu podporných schém alebo napríklad aj ku ukončeniu odložených platieb.
Marek Harbuľák preto považuje za kľúčové, aby vláda aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch prišla s ďalšími nástrojmi na pomoc tomuto sektoru.
A podľa nášho názoru tým kľúčovým nástrojom na pomoc pre gastrosektor je zníženie sadzby DPH.
Ministerstvo financií v reakcii uviedlo, že analyzuje rôzne možnosti. V tomto momente je však podľa rezortu predčasné hovoriť o akýchkoľvek záveroch. Keď to bude aktuálne, ministerstvo bude informovať.
Z cirkvi.
V kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule tento týždeň špeciálne myslia na nové duchovné povolania. Na nedeľu Dobrého pastiera spišskí seminaristi chystajú tento rok aj krátky hudobný pozdrav vo forme videoklipu. V uplynulom týždni pripravili plagáty s myšlienkami svätého otca Františka k tomuto dňu a tiež zostavili brožúrku s modlitbami na každý deň v rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania. K dispozícii sú na stránke seminára. Viac povie Pavol Jurčaga.
V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania, ktoré vyvrcholí nedeľou Dobrého pastiera, sa každý deň v seminári spolu modlia ruženec a pobožnosť za duchovné povolania. Vo večerných hodinách je každý deň adorácia na tento úmysel. Včera sme zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári vysielali aj svätú omšu, celebrovali ju rektor Peter Majda a svätá omša bola s formulárom za kňazské povolania.
Prežívame dobu, v ktorej sa akoby na novo preverujú osobnostné predpoklady dobrých pastierov. V čase pandemických obmedzení sme mali možnosť vidieť aj vynaliezavosť a šikovnosť mnohých dobrých pastierov, ale i odvahu a nebojácnosť, keď šlo o pravdu a dobro veriacich. Za to im treba poďakovať. Kiež by spoločnosť vždy mala dobrých, obetavých a múdrych duchovných pastierov. Kňazský seminár je tým miestom, kde dozrieva sen o povolaní a uskutočňuje sa u každého bohoslovca.
V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 34 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 7 nových uchádzačov. V júni bude vysvetených 5 novokňazov a 2 diakoni. Pamätajme na nich v modlitbách.
Úsmev ako dar v spolupráci s Lamadskými chválami pripravili ďalší online večer odpustenia a zmierenia s názvom nie 7, ale 77 krát. 7. pokračovanie bolo na tému odpustenie urážok a neprijatia. Divákom sa cez internet prihovorili okrem organizátorov aj biskup Jozef Haľko, profesor Vladimír Krčmer a ďalší. Zazneli piesne chvál aj modlitby. Stream si pozrel Jan Heribán.
Uzdravenie po urážkach a poníženiach zažil aj Lukáš Bužo z rómskej kapely F6. Pre svoju národnosť alebo výzor si vypočul veľa nepekného. Trápil ho strach a neprijatie.
Postup, ako prišlo uzdravenie do môjho srdca, bol modlitba, čítanie Božieho slova a veľmi podstatná vec spoločenstvu.
Zuzana Bezáková z Úsmevu ako dar dokázala odpustiť svojmu otcovi, ktorého nenávidela, pretože bol agresívny a závislý od alkoholu. Podarilo sa jej to, keď si uvedomila, že musí začať od seba.
Odpúšťam sama sebe, že som musela prežiť toľko bolesti. A v tej chvíli ja som pocitila obrovskú silu. Ja som očistila samu seba. Ja som odpustila sebe to prežívanie tej bolesti.
Záverečné slovo patrilo tradične pomocnému biskupovi Bratislavskej arcidiecézy Jozefovi Haľkovi. Tentokrát sa prihovoril spred spovednice v katedrále svätého Martina v Bratislave. Pripomenul, že keď prosíme Boha o odpustenie, vytvárame si priestor, aby sme aj my vedeli odpustiť svojim blížnym.
Pane, keď som ja druhého urazil a pýtam od teba, aby si mi to odpustil, aby si to vo mne vyčistil, aby si to zo mňa zmil, no tak aj ja som pripravený odpustiť druhým ich urážky.
Záznam livestreamu je na YouTube alebo Facebooku Lámačských chvál. Ďalšie, 8. vydanie Večeru odpustenia a zmierenia bude 27. mája na tému Odpustenie v rodine.
Súčasťou tohto ročného dňa rodiny bude aj celoslovenská umelecká súťaž. Pripravili ju Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri konferencii biskupov Slovenska arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Tohtoročná téma dňa rodiny Otec na blízku prepája rok svätého Jozefa a rok rodiny Amoris Laetitia. Viac o súťaži zistila redaktorka Lucia Pálešová.
Organizátori sa pre túto formu rozhodli z dôvodu možnosti pre pandémiu uskutočniť klasické dni rodiny v mestách, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch zvykom. Podľa Adriany Čurajovej, členky organizačného tímu, je cieľom súťaže zamyslieť sa nad dôležitosťou otca v našich životoch.
Dôležitý je ten proces toho zamýšľania sa nad tou témou. Chceme teda dosiahnuť podnetie tých ľudí zamyslieť sa nad tým a tvoriť na túto tému a tým vlastne trošku aj povzbudiť ľudí okolo seba alebo samotných otcov, povzbudiť k tomu, aby sa zamysleli nad tým, akými otcami sú, akých otcov mali, aký by chceli byť alebo aký by mohli byť.
Súťaž je určená pre viaceré vekové kategórie a aj pre neúplné rodiny.
Sa môžu zapojiť všetci od 6 rokov až dokiaľ budú vládať. Je veľa rodín, ktorým otec chýba a ani tie nevynímame z tejto súťaže a z dňa rodiny, pretože každý má otca. Či je to náš fyzický otec, je pri nás, je nám na blízku, alebo ten fyzický otec síce nie je, ale máme rôzne iných duchovných otcov, ktorí nám môžu nahradiť to, čo nám chýba od nášho fyzického otca. A v neposlednom rade samozrejme všetci máme na blízku nebeského otca, všetci sme deti kráľa a preto každý má možnosť sa na touto tému zamyslieť z akéhokoľvek uhla.
Adriana Čurajová predstavila aj 4 hlavné témy súťaže.
Ako ocko rozosmial mamu v náručí otca a mami, otec mi dal veľa, alebo akého otca potrebujem. Zvolí si danú tému, zvolí si formu, buď výtvarnou, literárnou, audiovizuálnou alebo fotografickou a následne pošle cez náš web denrodiny.sk/súťaž.
Súťažné práce je možné posielať do 31. mája a vyhodnotenie súťaže prebehne v júni na Deň otcov.
Centrum konkrétnej pomoci Femina spúšťa nové možnosti poradenstva pre ľudí v núdzi. Ide o online chat, ktorý je zadarmo a je anonymný. Viac zistila Simona Gablíková.
Nezisková organizácia Centrum konkrétnej pomoci Femina pomáha ženám, dievčatám a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Pomoc sa im podľa koordinátorky centra Anny Siekelovej dostala aj tento rok.
Od začiatku roka sme pomohli viac ako 50 klientkám, ktoré sa na nás obrátili s rôznymi problémami. problémami. Najčastejšie to bolo nečakané tehotenstvo, sociálna núdza, domáce násilie či kríza v rodine. Pomohli sme hlavne teda šatstvom, potravinami, sprostredkovaním psychologického a právneho poradenstva, ale tiež výbavičkou pre novonarodené detičky, ktorú sme mohli zabezpečiť vďaka našim darcom, ktorí sa na nás obrátili s tým, že chcú nám pomáhať v tejto oblasti.
Centrum sa snaží rozšíriť svoje poradenstvo pre ľudí v núdzi aj v rámci online chatu, ktorý je zadarmo a je anonymný. Ako pokračuje Anna Siekelová, zatiaľ je v skúšobnej dobe. Na 2 hodiny počas pracovných dní od 9. do 11. hodiny.
Kontaktovať nás môžete prostredníctvom našej webovej stránky www.centrumfemina.sk, kde nájdete aj chat, kde nám môžete nechať odkaz alebo nás môžete takýmto spôsobom kontaktovať. Pomôžte nám pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nevedia.
Ozvať sa môžete, ak zažívate alebo poznáte niekoho, kto zažíva diskrimináciu, domáce násilie, krízy v rodine, sociálnu núdzu, nedostatok potravín, ako aj nečakané tehotenstvo.
Pandemické opatrenia ani tento rok neumožnia Rádiu Lumen putovať so svojimi poslucháčmi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. V sobotu 1. mája preto pripravujeme podujatie Srdcom v Krakove v Banskobystrickej katedrále svätého Františka Xaverského. Viac o programe povie programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík.
Na sviatok svätého Jozefa Robotníka nás čaká živé kontaktné vysielanie od rána od 6, ktoré bude tak povediac sprevádzať pútnikov. O 8:30 to bude priamy prenos slávnostnej svätej omše a adorácie. V roku svätého Jozefa sa slávnostný kazateľ dôstojný pán Jozef Bagín zameria na osobu svätého Jozefa v prepojení s Božím milosrdenstvom. Po skončení svätej omše si pripomenieme kazateľov, ktorí boli s nami na niektorej z pútí v Krakove, no medzičasom nás predišli do večnosti. Odznejú príhovory biskupov Františka Tondru, Rudolfa Baláža či Štefana Sečku. Tematicky bude ladený aj následný hudobný aperitív a po ňom o 13:00 to zasa bude rozhlasová hra o svätej sestre Faustine Kovalskej. Všetko spoločne završíme modlitbou korunky Božieho milosrdenstva o 15:00 hodine.
Na toto podujatie, ale aj na sviatok svätého Jozefa Robotníka, ktorý budeme sláviť práve 1. mája, sa môžete pripraviť modlitbou online deviatníka každý večer o 20:00 hodine prostredníctvom Facebooku Rádia Lumen. Modliť sa bude riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen Radovan Pavlík z kostola svätého Jozefa Robotníka v Balážoch, nedaleko Banskej Bystrice.
Chceme sa na tento deň pripraviť takto spoločne, takouto modlitbou deviatníka k svätému Jozefovi. V Rádiu Lumen aj vnímame, že poslucháči nás nesledujú iba cez éter, ale sú aktívni a sledujú nás aj na sociálnych sieťach. Preto sme im modlitbou deviatníka chceli ponúknuť niečo, čo v éteri nie je. Modlíme sa len na sociálnej sieti. Tu sme spojení. Je to jeden z ďalších možných kontaktov medzi nami, Rádiom Lumen, a medzi našimi poslucháčmi, ktorí nás sledujú teda aj cez sociálne siete.
Správy zo sveta.
Počet členov ruského veľvyslanectva v Prahe a českej ambasády v Moskve sa do konca mája zníži na zhodne 7 diplomatov, 25 technických pracovníkov a 19 miestnych zamestnancov. Potvrdilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí. Pobaltské štáty ako znak solidarity s Českom vyhostia ruských diplomatov. Litva označila za nežiadúcich 2 pracovníkov, Lotyšsko a Estónsko po jednom. Ďalšie podrobnosti povie Julia Kavecká.
Bol počet pracovníkov na veľvyslanectvách Ruska a Českej republiky vyrovnaný. Z českého veľvyslanectva v Moskve musí odísť 16 diplomatov, 4 technickí pracovníci a 91 miestnych zamestnancov. Osadenstvo ruskej ambasády v Prahe bude zredukované o 35 diplomatov a 46 technických a administratívnych členov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí toto rozhodnutie okomentovalo slovami, že nezodpovedné a provokatívne správanie českých úradov poškodilo ich vlastnú diplomatickú službu. Solidaritu s Českou republikou dnes vyjadrili aj štáty na Pobalti. Estónsko, Lotyšsko a Litva vyhostia celkovo 4 ruských diplomatov. Litovské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že toto rozhodnutie ukazuje solidaritu so spojencom po bezprecedentnom a nebezpečnom incidente v Českej republike. Lotyšsko zase uviedlo, že nebude tolerovať podvratné činnosti na svojom území alebo na území svojich partnerov a spojencov. Estónske ministerstvo zahraničných vecí deklarovalo, že výbuch vo Vrbieticiach ukázal, že Rusko svojimi aktivitami porušuje medzinárodné právo a podkopáva európsku bezpečnosť i stabilitu, čo je neakceptovateľné. Už včera solidaritu s Českom vyjadrilo aj Slovensko, ktoré rozhodlo o vyhostení troch pracovníkov ruskej ambasády. Premiér Eduard Heger to zdôvodnil tým, že Slovensko nemôže tolerovať, keď zástupcovia cudzích diplomatických misií nerešpektujú dohodnuté pravidlá. Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku ale odmieta obvinenia voči svojim pracovníkom. Rozhodnutie slovenskej vlády považuje za krok, ktorý je v rozpore s historicky dobrými vzťahmi medzi národmi oboch krajín. Ruské ministerstvo zahraničných vecí avizovalo, že odpoveď na seba nenechá dlho čakať.
Spojené štáty do roku 2024 zdvojnásobia svoje príspevky pre rozvojové krajiny, ktoré čelia nepriaznivým následkom klimatickej zmeny. Uviedol to americký prezident Joe Biden v prvý deň globálneho klimatického samitu, organizovaného Bielym domom. S osobitným videoposolstvom vystúpil aj pápež František. Povedal, že ľudia sa musia starať o prírodu, aby sa príroda mohla starať o nás. Dvojdňové podujatie nazval pápež úžasným. Pokračuje Ondrej Rosík.
Klimatický samit je po viac ako 4 rokoch prvou významnou medzinárodnou diskusiou o klíme, ktorú zorganizoval šéf Bieleho domu. Joe Biden na klimatický samit pozval predstaviteľov 40 krajín, ktorí uznali dôležitosť znižovania emisií skleníkových plynov, pričom napríklad Kanada a Brazília oznámili nové, ambicioznejšie ciele. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador hovoril okrem klímy aj o otázke migrácie, ktorú podľa neho nemožno vyriešiť represiami. K boju proti klimatickej zmene sa vo svojich príhovoroch zaviazali aj ruský prezident Vladimír Putin, indický premiér Narendra Modi, nemecká kancelárka Angela Merkelová, japonský premiér Yoshihide Suga a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Viacero lídrov ocenilo, že Spojené štáty sú späť a že sa aktívne venujú otázke globálneho otepľovania. Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová medzitým na zasadnutí odsúdila politických lídrov za ignorovanie klimatickej zmeny a vyzvala na zrušenie dotácií pre fosílne palivá. Ešte pred svojím vystúpením kritizovala svetové mocnosti za ich veľmi nedostatočné ciele v boji proti globálnemu otepľovaniu. Videoposolstvo zaslal aj pápež František, ktorý uviedol, že planéta je na pokraji a ľudstvo sa musí vyhnúť ceste sebazničenia. Teraz je podľa pápeža čas konať. Ľudia musia podľa neho prestať s nerešpektovaním prírody, pretože tá im to už dlho odpúšťať nebude. Uviedol aj v súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19 a následkami klimatickej zmeny.
Krátko zo sveta.
Európska únia zabezpečí do konca júla dostatok protikovidových vakcín pre 70% dospelého obyvateľstva svojich členských krajín. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa pôvodných plánov mal byť tento cieľ naplnený až koncom septembra tohto roku. Rusko začalo dnes so sťahovaním svojich vojakov z oblastí pri hraniciach s Ukrajinou, kam ich presunulo z dôvodu manévrov. Oznámil to ešte včera minister obrany Sergej Šojgu. Povedal, že považuje ciele týchto previerok pripravenosti za splnené. Očakáva sa, že ich presun potrvá do začiatku mája. Európska komisia avizovala, že bude pozorne sledovať plánované sťahovanie ruských vojenských jednotiek a vojenskej techniky od hraníc s Ukrajinou. Uväznený vodca ruskej opozície Alexej Navalny dnes oznámil, že ukončuje protestnú hladovku, ktorou sa od 31. marca dožaduje lekárskeho vyšetrenia. Lekári, ktorí ho vyšetrili, mu odporúčili, aby hladovku čo najskôr ukončil. Jeho spolupracovník Leonid Volkov uviedol, že politikoví advokáti včera nečakane dostali správy z lekárskych vyšetrení a výsledky laboratórnych testov vykonaných u Navalného, ktorý vo väzení začal trpieť bolestiami chrbta a znecitlivé mu aj končatiny. Ukrajinská vláda vyvíja úsilie, aby sa odstavená černobyľská atomová elektráreň dostala na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Vláda, dúfajúc, že to prinesie viac financií aj turistov, spustila iniciatívu, ktorá by jej umožnila požiadať zmienenú organizáciu o ochranu tejto lokality. Kozmická loď Crew Dragon dnes odštartovala z vesmírneho strediska na Floride k medzinárodnej vesmírnej stanici, kam dopraví novú posádku SpaceX Crew 2. Ide o historicky druhú misiu SpaceXu, ISS, odvtedy, čo Spojené štáty obnovili svoje vesmírne lety s ľudskou posádkou a zároveň o prvú misiu, ktorej členom bude Európan.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti HK Poprad zvíťazili v 5. semifinálovom zápase Kaufland Playoff Tipples Extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 3-2 po predĺžení. V sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 3-2. Šiestý duel je na programe zajtra v Poprade. Víťaz série sa vo finále stretne s HKM Zvolen, ktorý vyhral nad HC Slovan Bratislava 4-1 na zápasy. Slovenský hokejista Richard Pánik strelil svoj prvý gól za Detroit Red Wings a prispel k domácemu víťazstvu v zápase NHL nad Dallasom 7-3. V drese hostí absolvoval Andrej Sekera vyše 14 minút a na konte mal mínusový bod. Hráči Bostonu natiahli víťaznú sériu na 6 stretnutí, keď zdolali Buffalo 5-1. Tampa Bay aj s Erikom Černákom vyhrala na svojom ľade nad Columbusom 3-1. Slovenský obranca odohral vyše 19 minút a mal plusový bod. Z víťazstva sa tešil aj Zdeno Chára. Jeho Washington uspel s New Yorkom Islanders 1-0 po nájazdoch. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo si pripísal asistenciu v zápase AHL. Jeho tým Henderson Silver Knights však prehral na svojom ľade s Bakersfieldom 1-4. Pre Jurča to bol 8. bod v tejto sezóne AHL. Na konte má 3 góly a 5 asistencií. Novými dejiskami zápasov slovenských futbalistov na Euro 2020 budú Petrohrad a Sevilla. Dnes o tom rozhodla Európska futbalová únia. Slováci mali pôvodne odohrať zápasy E skupiny proti Poľsku a Švédsku v Dubline, respektíve proti Španielsku v Bilbao. Keďže írska vláda a baskické regionálne úrady nemohli garantovať na UEFA účasť divákov, vypadli zo zoznamu dejísk majstrovstiev Európy 2020. Prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik vníma toto rozhodnutie ako fakt, aj keď pozitívny, pretože na tribúnach bude môcť byť určité percento divákov.
Budúci týždeň idú naši pracovníci do Petrohradu, takže všetko, celú tú procedúru absolvujeme úplne od začiatku, tak ako to bolo s Dublinom a s Bilbao.
Slovenský stolný tenista Ľubomír Pištej skončil v druhom kole vyraďovacej časti Európskej olympijskej kvalifikácie. V dnešnom stretnutí v Portugalsku prehral s Rusom Vladimírom Sidorenkom hladko 0-4 na sety. Finalisti vyraďovacej časti prvého turnaja si vybojujú miestenky na OHA do Tokia. Zvyšná 18-ka dostane ešte jednu šancu na druhom turnaji. Slovenský zápasník grécko-rímskym štýlom Denis Horvát prehral už vo svojom prvom vystúpení na majstrovstvách Európy vo Varšave. V kvalifikačnom kole kategórie do 77 kg nestačil na ruského reprezentanta Abužazida Mansigova 0-9.
Počasie.
Ako sa zmení počasie cez víkend, povie Peter Jurčovič.
V sobotu ráno by malo byť jasno až polojasno. Sem tam síce bude aj viac oblakov a zase skôr niekde v Prešovskom kraji. V horských dolinách tu môže klesať teplota na minus 1 až minus 5, 6 stupňov. Takže ešte ten apríl a stále tie jarné mrazíky sú tu a treba s nimi rátať. Ale na juhu by to malo byť 0 plus 2. No ale aj to pri týchto teplotách môže byť prízemný mráz. A potom cez deň v sobotu, ja myslím, že bude celkom pekne. Zase bude ešte pribúdať oblačnosť, taká tá premenlivá kopovitá oblačnosť. A do toho zase sem tam nejaká prehánka príde, ale najvyššia teplota zase viac ako 15, 16, možno ešte 17 stupňov by malo byť. Na severe nebude ani 10 stupňov.
Ak vás zaujíma, ako sa brániť v prípadoch pracovného, finančného, prípadne iného zneužívania klientov v zariadeniach sociálnych služieb, tak si o 20. nenechajte ujsť reláciu UV Hovor s Andrejom Baldovským. Hostkami relácie budú komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.